Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме от първия ден на проведените предсрочни парламентарни избори е следната. На 188-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 165-я ден от кабинета Орешарски, на 157-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 22-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепено от Пловдивския, Бургас, Югозападния, Великотърновският университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. 14 дни след скандалът с Христо Бисеров, един ден след предявяването на обвинения срещу Бисеров, в деня, когато ГЕРБ, БСП, ДПС провеждат протести за и против, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите. Добър ден, госпожо Кунева.
Добър ден.
Какъв е анализът ви, госпожо Кунева, на всички тези обстоятелства, които аз хронологично натрупах след предсрочните парламентарни избори и които са в основата на общественото внимание?
Анализът не е по-различен от този, който правихме включително и с вас по време на предишната президентска кампания. Тогава имахме много поводи да си го кажем и понеже аз наистина смятам, че човек трябва да излезе с лицето и отговорността си в политиката, нека да кажа какво аз мисля по тази тема и продължавам да го мисля, продължавам да го твърдя. Политическите партии в България изтощиха политическото. Те изчерпаха целият обществен живот, целият политически живот, го изчерпаха само и единствено до себе си. Предупреждавах още тогава, че не може повече така. Даже това стана един от спонтанните лозунги на кампанията. Така повече не може. И се случи. За съжаление, това е добре познатия случай, в който, когато го казваш, лошото е, че никой не ти вярва, или не е достатъчно, а пък месеци или години след това се оказва, че е точно така. Не е възможно политическите партии да изчерпват цялата гражданска проява. Спомням си, че тогава моите опоненти от БСП ми казваха, ама как така партиите също са граждани. Да, това е така, хора членуват, но не може целият политически живот да се изчерпва с това какво правят и какво мислят партиите. Мястото на гражданина, мястото на протеста, ако щете, в далеч по-скромен и по-мирен начин, който го имало през тези години, с шанс да бъде чут, просто го удушиха. Вие питате във своя обзор, могат ли да се появят нови политически субекти. Могат да се появят със сигурност на тази почва, която единствено партиите заемат. И тя е напълно отровена, могат да се появят новите лица на олигархията. Това е опасното. Когато няма свободни медии, тема, за която много пъти сме си говорили, когато няма ясно финансиране, когато няма ясен отговор на въпроса откъде идват парите, за каквато и да било икономическа или политическа активност, то трябва точно това изтощаване на почвата на политическото ражда чудовище.
Искате ли да кажете, госпожо Кунева, че изтощението може да прерасне и в апатия и протестиращите да се откажат по силата на давността на времето, което минава и не се получава резултат. Правителството не си подава оставка, парламента продължава да седи в конфигурация БСП-ДПС, подкрепен от Атака. И да стигнем до края, до четвъртата година на управление на това правителство.
Дали може да се изтощи една воля е въпрос, който всеки гражданин трябва да си зададе на себе си. Аз лично мога да ви кажа, че докато не видя страната такава, каквато си мечтая да я видя, няма да се уморя. И съм заобиколена от хора, които мислят същото в България на гражданите. Разбира се, формите на протест са различни. Смятам, че в момента най-много вярваме на младите. И това е естествено. Те могат, те имат своето историческо право да бъдат активни. Те го изразяват по един начин. Партиите, които са в опозиция, партиите, които един от скандалите на деня с страните пари за програма Околна среда, партиите, които могат да кажат, не сме участвали в нечестни поръчки, не сме правили нечестно финансиране, те могат по друг начин да протестират. Смятам, че в момента най-силният отговор на политическите партии е да направят така, че да бъдат чути основните големи програми за следващите 10-15 години. Искам да кажа, че Реформаторския блок ще излезе с една програма, която на нас ни е особено скъпа от България на гражданите. Става въпрос за реформата в правосъдието. Утре в 11 часа ще представим тази програма. Това беше един от основните стълбове и на политическата платформа, на която стъпихме в България на гражданите. Събитието ще го модерира Йонко Грозев, нашия заместник-председател. Важното е, че ставаме повече. И аз за това толкова много ценя платформата на Реформаторския блок, защото включително и Зелените, когато решиха, че няма да се явяват в коалиция на следващите избори, казаха, че остават на тази реформаторска платформа. Остават на реформаторска платформа, която ще свали олигархията от власт, която ще реформира правосъдието, която ще спре с монополите. Пак ще се върне на президентската кампания. Тогава стигнахме колективно с хора, които подкрепеха независимостта на този пост до диагнозата политически картел в обществото. Това е част от борбата на Реформаторския блок и аз смятам, че все повече хора ни разбират.
Госпожо Кунева, реформата в съдебната система е най-болният въпрос. Единственият външно идентифициран проблем от Европейската комисия. 6 години ние сме наблюдавани за правосъдие и вътрешен ред. Вие смятате ли, че в обстановката, в която се намираме, закони, състав на Висшия съдебен съвет, ръководители на големи съдилища, прокурор и прокуратура в този си състав, е възможно да се направи реформа в съдебната система?
Не. Не смятам.
И как тогава ще се случи това? Аз също ви подкрепям.
Няма как да има само, да се концентрираме само в една точка и единствено там да сложим ред, а в всичко останало да цари хаос. Трябва да има, повсеместно настъпление, за да може реформата в съдебната система да се случи. Трябва партиите да отстъпят няколко крачки назад и да дадат възможност направенето на политика и от други субекти и по други начини. Трябва да дадат възможност на съдебната система да прави тази политика. А всъщност с непрекъснатите партийни назначения съдебната система на практика просто повтаря политическите партии. Така няма да стане. Нито ще стане по този начин в администрацията. Така че въпросът кой назначава и как се случват тези назначения е много важен. Всъщност повтарящия се въпрос кой е ключов за държава.
Само да ви съобщя една новина. Не знам дали чухте финала ми на разговор с Али Осман Имамов, заместник-председателя на Народно събрание от ДПС. На финала аз го попитах кой назначи Делян Пеевски и кой уволни Христо Бисеров. Той подчерта преди това, че винаги има колективни решения на партията или на партиите. Аз го попитах, имаше ли колективно решение за назначението на Пеевски, за уволнението, казвам го образно, на Христо Бисеров. Господин Имамов деликатно се опита да не отговори, но накрая каза, че той няма информация да има такова решение. Той е заместник-председател на ДПС.
Това означава, че партиите, тези, които, тази, която вие споменахте и вероятно и трите управляващи партии, са заразени от една и съща болест. Болест, която е на цялото ни общество. Неясно защо се взимат тези решения, как се взимат тези решения и кой отговаря за тях. Аз не смятам, че членовете на партиите на ДПС и на БСП са много щастливи от това, което виждат. Не смятам, те ще разрушат сами себе си, но с цената на упадък на цялото ни общество, на цялата ни държава. Не може така. Не може да не е ясно кой управлява, кой кого представлява и кой и защо управлява. Ето това абсолютно не трябва да се допуска, ако искаме да имаме нормални партии в държавата. Всъщност партийният картел някакси изяжда самите партии, които смятат, че могат да го упражняват извън себе си в държавата, а те някакси го стоят страни. Не, партийният картел вече е картел на ръководството на тези партии, които нямат никакво намерение дори да информират членовете си.
Добре, обаче, кой е лоста, просто формулирам си въпроса, кой е лоста да разруши това статукво, да се дигне тази стена между избиратели и управляващи, намиращи се в парламента?
Вижте, аз съм давал отдавна отговор на този въпрос, така както го виждам и радостен с съмишленици. Моят отговор е един от много време насам. И той е гражданин. Само, че за да може гражданите да имат пространство, къде да го случат това, през какъв начин да оздравят държавата и обществото, партиите трябва да направят съзнателно усилие да отстъпят назад и да дадат възможност на хората да взимат решение. Те да бъдат овластени да го направят. Това в момента нито една от партиите в парламента, нито една не иска да го направи. Защото власт се упражнява, даже не бих казала, заради политическия картел на партиите, а заради върхушката на този политически картел. Тоест ние затруваме все повече и повече. Няма никакъв друг демократичен отговор. Независимо какво мислят аз. Чух тази част от изказването на вашия предишен събеседник за протестите, управляващите, едно е ясно. Протестът е крайна форма. Никой нямаше намерение да протестира против правителството на Орешарски, когато то беше избрано. Нали? Да, действително беше избрано след избори. В първата седмица не само, че нямаше намерение никой да протестира, много хора гледаха с надежда, че могат да се успокоят нещата, че могат най-негативните неща от управлението на ГЕРБ някакси да отстъпят назад, да има справедливост, нищо такова не се случи. Така че сега протестите всъщност са мобилизиране на имунната система на обществото. Това са у нея бенди тръвните лица, които върху едно възпаление са се концентрирали, за да могат да го махнат. И ако това нещо не се случи, ние просто нямаме надежда. Някой трябва да играе ролята на страж. И в момента всеки трябва да го направи по своя начин. Политическите партии по един, политическите лидери, студентите, бизнеса. Това означава обществото да е силно и може да отхвърли тази зараза в момента, която се разпространява. Подчертавам, всеки по своя начин. За политическите партии е ключово в момента да кажат какво предлагат, в какви срокове го предлагат, и да дадат гаранция, че няма да продължават да изземват целия политически живот на страната. Затова за мен, аз ще кажа като лидер на България на гражданите, затова за мен България на гражданите е по-скоро призив. Това не е точка, а удивителна след този призив. Това трябва да се постави. И ще отида още малко напред с думите, които са ключови. Да, какви реформи, в какъв срок. Това е най-важната задача. Затова реформаторския блок мисля, че също отговаря на името си и е възможния път за успеха на държавата.
Какво се случва с реформаторския блок? Зелените поначало присъстваха по начин, по който имаше реакция, защото вие сте дясно център, зелените по дефиниция винаги са леви, те ви напуснаха. Какво се случва в реформаторския блок?
Мисля, че трябва да минаваме с думите. Те ви напуснаха, не е коректно казано.
Добре.
Зелените казаха, че няма да се явяват в коалиция с останалите партии в реформаторския блок. От първия момент на реформаторския блок аз твърдя, че това е реформаторска платформа. Платформа. Което означава, че ние имаме 12 общи искания, не зелените не са се оттеглили от тях. Нещо повече, аз мога да кажа от името поне на една от партиите, че ние имаме много ясни екологични характеристики на програмата си. И съм сигурна, че в реформаторския блок това ще бъде, ако се стигне до коалиция, в която аз искрено се надявам, че ние ще имаме такъв мост помежду си. Но правото им да се явят на избори самостоятелно изобщо не бива да се поставя под съмнение. Крайно време е да отидем отвъд коалициите. На нас ще ни трябва, на реформаторския блок, ще ни трябва конституционно мнозинство. Защото много от нещата трябва да минат през обсъждане на конституция, преслагане на точка на проблеми, които години наред са в страната, без гняв и предразсъдъци към старата конституция, но просто да се види кое става, кое не и да продължим нататък. Обединението на нацията става не само чрез отхвърляне, а става и чрез много силно за нещата, които искаме да видим в държавата си. В този смисъл конституцията и обсъждането и едно много добро усилие на колективния разум. Ние отказваме да работим заедно. Това не е хубаво за нацията. И според мен реформаторския блок трябва да го възстанови. Една от най-големите задачи на реформаторския блок е да каже какво се случва след оставката.
Бойко Борисов тази седмица отправи един анонс, ще го нарека, към дясностоящите партии, че според него всяка от тези партии трябва да се яви самостоятелно на избори, а после да се мисли за евентуална коалиция. Вашият коментар.
Кой го каза това? Не ви чух.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Каза го в Народното събрание на брифинг.
Не, необходимо да коментирам, господин Борисов.
Тезата коментирайте.
Аз мога да кажа какво. Тезата ще видите през действията на реформаторския блок. Единствената възможна за мен предизборна коалиция е между партиите на реформаторския блок заради близост, дори еднаквост, бих казала, на хората, които ни подкрепят. И ако това прерасне в много конкретно предизборно споразумение, смятам, че ще отговорим на очакванията. Хората искат да се обединяват в България. Това, което правят много от лидерите на големите партии, е да останат в мача помежду си, да си подават топката през 4 години един на друг, което означава за България липса на алтернатива и един единствен субект, който да прави възможно подкрепата на правителството, ДПС. Това не е полезно. Това е като всеки картел, както и в икономиката. Сигурно е много хубаво да имаме само един производител на обувки. За самия производител на обувки обаче. Или на енергия, или на каквото и да било. Но за да може той самия да става по-добър, трябва да има честно състезание. Това, което мен ме притеснява, е опита да се правят отробни двойници. Да се правят партии, които са финансирани от големите, само и само за да може да се атакуват всички неудобни останали субекти, т.е. субекти, които могат да увеличат конкуренцията. Реформаторския блок е категорично такъв. А пък иначе БСП, примерно, да стоят чистички в страни, както и ГЕРБ в предишния парламент, а да има друг, който да изпълнява ролята на пудела.
За какво намеквате?
Намеквам за един цитат на господин Вълчев.
Не се сещам.
Не се сещате? Може би трябва да се върнете малко назад във времето, когато бяхме питани за една политическа партия и нейния лидер, които не са вече в парламента. и които говориха от името на господин Борисов.
Да, говорите за Яне Янев и за РЗС. Така.
Цитата беше Струмен, че когато човек има проблеми с поведението на домашния любимец, се връща към собственика му, а не към домашния любимец.
Да, но тук обаче вие отказахте страстно да коментирате Бойко Борисов с такава...
Не е нужно. Не е нужно. Когато човек има собствено мнение, той го изразява, а не както виждаме в момента и както виждахме през предишните 4 години, цялото отношение в държавата, всичко партийно да минава през личните отношения на лидерите на БСП и на ГЕРБ. Това е... Трудно бих могла да го квалифицирам. Аз не искам да обсъждам лидерите на партиите. Аз искам да обсъждам политика. Трябва да има някакъв приток на смисъл, а не само приток на лични обиди.
Така е, но тези партии са лидерски, както и вие подчертахте, и четирите, които са в момента в Народното събрание. Ако сме имали един пудел, както казва господин Даниел Вълчев в предишния парламент, сега пък имаме едно старомодно стайно цвете фикус, което се обгрижва по същият начин. Значи, винаги има нужда от някой, който е зависим или покорен, ако мога така да се изразя.
Това е най-лошото. Това е най-лошото, защото партийната политика в България се прави не просто без да се мисли за хората, а в обратен интерес на българските граждани. Това е фалшиво. Всичко фалшиво ражда ужасни плодове. Ражда горчевина, ражда отчаяние, ражда напускане от страната, ражда ниски инвестиции, наполовина са намаляли, днеска има нови икономически данни. Да. Всичко това, което кара хората да дигат рамене и да отпускат ръце и да казват така повече не може, по-скоро с примирение, отколкото с желание за борба. Всъщност, нашето бъдеще е залог на това колко ще издържим. Дали ще продължим да бъдем в това робство на корупцията, в това робство на лошото управление, или просто ще го отхвърлим и ще възстанем всеки по собствен начин.
Виждате обаче, госпожо Кунева, ако стъпим на конкретната почва практическа на днешния ден, че има два протеста в двата най-големи града. Единия в столицата от БСП и ДПС в защита на правителството Орешарски и парламента, озаглавен да на свободата, не на омразата. Другият е на ГЕРБ в Пловдив, който е с искане за оставка на правителството на Пламен Орешарски. До къде ще доведе това?
Аз искам само да ви и моля да приемете
кратичко.
За продължителността на нашия разговор, ще ви кажа. Ето това е ескалация на фалш. Това, на което хората се радват, вижте, 80% от българите не подкрепят правителството. И каквито и протести да успеят да организират, това са факти от социологически проучвания. Не може при този кредит на доверие да се прави каквато и да било реформа. Каквато и да било, където и да било. Чета, че ще се предлага здравна реформа за 20 години. При тази атмосфера в страната, при този рейтинг на правителството, това всъщност е купуване на време. Ето ние правим нещо, правим някаква реформа, ама не я правите. Затова, защото нямате обществена подкрепа, защото не сте я обсъдили и защото не стъпвате на здрава почва. Колкото до протестите в различни градове и изтоварването, включително и на полицаи, и вчера си мислих на прибиране, кой пази малките населени места? Кой пази реда там? И какво струва на българския данъкоплатец по малки населени места да концентрират цялата сила на полицията в София, за да може да опазят правителството. Аз наистина не мога да разбера защо не направят очевидното. Очевидното, което във всяка една страна при толкова дни съвести се прави. Слага се един мандат, казва се колко време ще им трябва да свършат най-необходимото. Вече никой не говори за изборния кодекс. А това беше билетът им за просъществуване в първите дни след протестите. Нима някой може да каже, че протестите бяха организирани, които буквално се изляха в деня на назначаването на шефа на ДАНС. Нима някой може да ги отрече. До дори най-хвърлите опоненти на протестите от БСП и ДПС.
Да не стане грешка, не, говорим за Делян Пеевски, не за Писанч.
Тогава трябва
Писанч.
Да се прояви разум, да се прояви хладнокръвие и да се каже, имаме мандат от 6 месеца, една година, 8 месеца, свършваме тези 5 неща, контролирайте ни, за да може да има парламент и след това, отиваме на предсрочни избори. Не, нищо такова. Просто тактическа, ситуационна игра с съдбата на България.
Последен кратък
въпрос
и кратък отговор ще ви моля. Какъв е коментара ви за присъствието на бившия посланник на България, на Съединените американски щати в България, Джеймс Пардю, при студентите? Знаете, че често го сочат за ваш добър приятел и помагач.
Аз съм добър приятел и съм в добра връзка с много хора от Европейския парламент, мои колеги, с всичките ми колеги, които съм работила в комисията. И се почти всички посланници по времето, по което бях главен преговарящ.
Но сега ви питам за един конкретен човек.
Всички посланници в страната. Така че избирането ви на един от тях не дава пълната картина.
Не, един от тях отиде. Един от вашите приятели отиде при студентите.
Аз не съм в състояние да коментирам нещо, което може да го коментира само човек, който е бил участник. Не мога да разбера защо ми задавате на мене този въпрос. Аз не съм говорител. Аз съм политически лидер и до сега в нашия разговор да отговаря точно така.
Именно по този повод да ги зададох, защото вие имате смелост да отговаряте на всички въпроси и да се борите срещу...
Не мога да кажа нещо от името на друг човек, разбирате ли?
Не питам ви какъв е анализа един бивш посланник.
Аз смятам, че попада в същата орбита, както писмото на френския посланник, на немския посланник, отношението на Рединг, ако щете на настоящата посланничка на Съединените щати, която излезе с декларация, че е време за толерантност. Това са все демократични реакции на това, което хората виждат в България и според мен това е знак на съпричастност към българските граждани. Всичко това е от един и същи произход. Няма какво повече да се каже по тази тема.
Това беше необходимият отговор, госпожо Кунева. Убедителен и добър финал за нашето интервю. Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите.